Ja jūs jautāsiet, vai mēs esam gatavi situācijai, ka mums varētu būt jauna ekonomiskā lejupslīde, tad tādā gadījumā man jāsaka, ka mums tomēr valsts parāda līmenis ir jāpazemina, un par šo lietu nopietni jādomā. Mēs nedrīkstam paļauties uz populistisku, ka mums ir nepieciešams šos papildus līdzekļus izmantot, lai finansētu papildus izdevumus. Neskatoties uz to, cik daudz dažādas valdības nozares to gribētu, cik daudz tas būtu vajadzīgs dažādām budžeta vajadzībām. Tā tendence politiski būs, jāskatieties, cik mums ir labi ieņēmumi, mums vajadzētu tātad kāpināt budžeta izdevumus, šeit no fiskālās disciplīnas padomes puses, no Eiropas komisijas puses būs pretēja ziņa, tātad mēs tērēt vairāk nedrīkstam, kādēļ, tādēļ, ka mums ekonomika pārsniedz potenciālo izaugsmi, tādēļ, ka mums ekonomika ir pārkarsusi, tādēļ, ka šādā situācijā mums jādomā par sabalansēta budžeta veidošanu vai tāda budžeta veidošana, kurš ir ar pārpalikumu.